Opoziční poslanci podali návrh na odvolanie ministerky Zuzany Dolinkovej z funkcie. V Bratislavskom primaciálnom paláci sa odovzdávali ceny Fides et Ratio. Prezident Peter Pellegrini je v Rakúsku. S prezidentom van der Bellenom ocenili dobré susedské vzťahy.
Počúvate Infolumen.
Je streda 11. september a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Opoziční poslanci za Progresívne Slovensko, Kresťansko-demokratické hnutie a Slobodu a solidaritu podali dnes návrh na odvolanie Zuzany Dolinkovej z funkcie ministerky zdravotníctva. Kritizujú ju okrem iného za stav v Trenčianskej nemocnici a manažerské zlyhania pri projektoch financovaných z plánu obnovy, hovorí poslanec za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák.
Podarilo sa nám zozbierať všetky podpisy potrebné na zvolanie schôdze na odvolávanie ministerky Dolinkovej, ktoré teda aj zároveň dneska podáme. Predseda Národnej rady alebo poverený podpredseda bude mať následne 7 dní na to, aby zvolal samotnú schôdzu.
Ministerke vyčítali aj negatívne hospodárenie štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne a upozornili aj na neriešenie problémov v ambulantnom sektore či s nedostatkom sestier, vysvetľuje Peter Stachura z KDH.
Pani ministerka Dolinková skutočne svoj post nezvláda. Takto náročný post potrebuje človeka, ktorý je manažer, ktorý je zdatný, ktorý dokáže ísť možno aj proti vetru, ktorý dokáže bojovať nielen s nepriazňou celého tohto systému a s mnohými chybami, ktoré v tomto systéme sú, ale celkovo dokáže nastaviť tento systém k lepšiemu a predovšetkým, aby ho opäť nastavila pre pacienta to, čo tu najviac chýba. Chceme zdôrazniť, že napriek našej snahe odvolať pani ministerku pred niekoľkými mesiacmi k zlepšeniu nedošlo. Naopak, tieto problémy sa len zhoršujú a pani ministerka robí jeden chybný krok za druhým.
Podanie návrhu na odvolanie ministerky Dolinkovej avizoval Oskar Dvořák už minulý týždeň. Šéfka rezortu zdravotníctva to v reakcii označila za divadlo. Ide podľa nej o politikárčenie. Zároveň uviedla, že je pripravená obhajovať sa na prípadnej mimoriadnej schôdzi.
Kauza Trenčianska nemocnica je kauza, ktorú si živí iba opozícia, pretože tu žiadna kauza nie je. Môžem zopakovať stanovisko riaditeľa nemocnice, ktorý hovorí o tom, že máme 10 lekárov, ktorí na rôzny typ pracovného vzťahu pracujú na kardiologickom oddelení. Títo lekári majú pokryté služby či už na tento mesiac, ale aj na ďalší mesiac. Čo sa týka legionely, máme aj my vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva o tom, že ten výskyt legionely, ktorý tam je, nie je nebezpečný, pretože sú tam nejaké desiatky tých jednotiek, ktoré tam našli, dokonca to boli ale zo vzoriek a ak hovoríme o tom, že neboli vymenené potrubia, tak z tej časti potruby, ktoré sa ani neboli predmetom nejakej tej revízie. Ak hovoríme o pláne obnovy odolnosti, tak alebo o výstavbe nemocnice, tak to je naozaj úsmevná téma pre mňa, pretože aj myslím, že budúci týždeň budeme odpočtovať plán obnovy odolnosti a čerpanie aj eurofondov v rámci oblasti zdravotníctva.
Po dnešnom rokovaní vlády sa ministerka vyjadrila aj k otázke dofinancovania sektora, ktorá podľa nej na teraz nie je na stole, kým nie sú ukončené rokovania o konsolidácii verejných zdrojov.
Pokiaľ nemáme ukončené rokovania o konsolidácii verejných zdrojov, tak zatiaľ o tejto téme samozrejme nerozprávame. V prvom rade je prioritou vládnej koalície, aby sme schválili, aby sa schválil konsolidačný balíček.
Asociácia nemocníc Slovenska na minulotýžňovej odvetovej tripartite opakovane upozornila, že v sektore chýba 250 až 300 miliónov eur. Apelovala aj na potrebu navýšenia financií pre zdravotníctvo na budúci rok s tým, že nemocnice očakávajú náraz nákladov o 140 miliónov eur. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zvolá krízový štáb pre zrážky, ktoré sa majú vyskytnúť najbližšie dni na Slovensku. Uviedol to po rokovaní vlády.
Zvolám krízový štáb, aby sme boli na všetko pripravení. Informácie mám také, že protipovodňové opatrenia pri Devine sa budú zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku pripravať v najbližších chvíľach. Pokiaľ ide o Gabčíkovo, tam bude situácia trošku ťažšia v tom, že nepôjde nám 8 turbín, pretože jedna turbína je v oprave, alebo teda je v servisnej fáze. To znamená, že budeme to musieť zvládnuť so 7 turbínami.
Pripravenosť hasičského a záchranného zboru reagovať deklaroval dnes aj minister vnútra Matúš Šutaj-Štok.
Náš hasičský záchranný zbor je pripravený reagovať aj na túto tisícročnú vodu. Situáciu monitorujeme a tak, ako sme, myslím, že to bolo ešte pred letom, jasne deklarovali pripravenosť, tak aj tu chcem deklarovať, že sme pripravení reagovať a v prípade, ak sa bude zvyšovať to riziko, tak samozrejme zabezpečíme všetko potrebné, aby sme chránili životy a majetok obyvateľov Slovenska.
Prietok na Dunaji odhaduje Slovenský hydrometeorologický ústav na 8000 metrov kubických, preto bude vo vodnej elektrárni Gabčíkovo v prevádzke 7 turbín z 8. Od zajtra môže podľa meteorológov na západe a severozápade spadnúť 120 až 180 mm zrážok. Pre hrozbu nepriaznivého počasia zrušilo aj mesto Trnava tohto týždňový tradičný trnavský jarmok. Konať sa mal od zajtra do nedele, informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková z Ibenštychová.
Na základe priebežného monitoringu vývoja počasia na najbližšie dni a aktuálnych informácií zo Slovenského hydrometeorologického ústavu mesto Trnava ako organizátor tradičného trnavského jarmoku prijalo rozhodnutie zrušiť toto podujatie v celom rozsahu. Meteorológovia nám dnes potvrdili vysokú pravdepodobnosť veľmi nepriaznivého počasia, intenzívnych zrážok a silného nárazového vetra. Vzhľadom na informácie, ktoré dnes máme a vyjadrenia odborníkov, by bolo usporiadanie akcie tohto typu a rozsahu riskantné a nezodpovedné. Bezpečnosť všetkých účastníkov, ako aj ochrana zdravia a majetku všetkých zúčastnených, je pre organizátorov na prvom mieste.
Aj susedné Česko sa pripravuje na extrémne zrážky a povodne, pred ktorými meteorológovia dnes vydali na najbližšie 4 dni najvyšší stupeň výstrahy, a to najmä na východe krajiny. Podľa ministra životného prostredia Petra Hladíka hrozí podobná situácia ako v rokoch 1997 a 2002, keď Česko postihli rozsiahle povodne. Minister vnútra Vít Rakušan ľuďom odporúčil, aby si pripravili evakuačný kufor.
Krátko z domova.
Spontánnou výpoveďou obžalovaného Jozefa B. mladšieho pokračovalo dnes na špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe. Obžalobe z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti v nej čelí 6 osôb, medzi nimi aj podnikateľ Jozef B. a jeho syn. Štát by mal dať samosprávam viac peňazí, inak hrozí, že sa na budúci rok zastaví rozvoj v regiónoch. Samosprávy upozorňujú na to, že každý mesiac dostávajú o 50% menej peňazí z verejného rozpočtu a z tohto dôvodu sú nútené prijať rôzne opatrenia, ako napríklad vypnúť verejné osvetlenie v nočných hodinách či zvýšiť poplatok za komunálny odpad. Dnes o tom informovali zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje viaceré legislatívne zmeny z dielne ministerstva školstva, ktoré má na programe Národná rada. Hnutie vyčíta ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi, že nepripravuje zákaz desegregácie a že viaceré zmeny nie sú systémové. Progresívne Slovensko však oceňuje novelu, ktorou sa zmení financovanie materských škôl. Parlament má na aktuálnej schôdzi na programe 3 novely z dielne rezortu školstva. Novelu zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení už posunuli poslanci do druhého čítania. Pozostalí po dobrovoľnom hasičovi, ktorý v útorok zahynul pri likvidácii požiaru v Ludrovskej doline v Nízkych Tatrách, dostanú finančný príspevok vo výške 50 000 eur. Vláda návrh z dielne ministerstva vnútra schválila na svojom dnešnom rokovaní. Polícia už začala v súvislosti so včerajším tragickým úmrtím 44-ročného dobrovoľného hasiča trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková konkretizovala, že u nebohého vykonajú súdnu lekársku pitvu. Vláda dnes odsúhlasila aj to, že vrtuľník, ktorý koncom roka 2022 kúpilo bývalé vedenie ministerstva vnútra, zavedie rezort do prevádzky do konca októbra. Štát s predajcom uzavrie dodatok k zmluve o nákupe vrtuľníka, ktorý spresňuje lehoty jeho dodania. Užívanie vrtuľníka sa pre súdny spor oneskorilo. Ceny poštových služieb by mohli v budúcom roku narásť o viac ako 16%. Dôvodom je medziročný prepad využívania poštových služieb a rast nákladov na fungovanie Slovenskej pošty. Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné, balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, budú od budúceho roka podliehať novej spotrebnej dani. Vyplýva to zo zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý Národná rada dnes definitívne schválila.
Cirkvi.
V Pri Maciálnom paláci v Bratislave sa včera odovzdávali ceny Fides et Ratio. Cenu za zásluhy o dialog medzi vierou a vedou udeľovala Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska, ktorej predseda biskup a ordinár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky František Rábek. Slávnosti predchádzala svätá omša za vedcov v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, informuje Ľudovít Malík.
Cenu Fides et Ratio, ktorá sa tento rok udeľovala už po 14. raz, si prevzali za oblasť prírodných vied šľachtiteľka Viniča Dorota Pospíšilová a za oblasť humanitných vied profesora lekár Jozef Sobko. Cenu udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, ktorej predsedom je biskup František Rábek, ktorý uviedol pre Rádio Lumen, čo si u laureátov cení.
Pani Pospíšilová, jednak tým svojím dielom, pretože to je celkom také konkrétne, hmatateľné, ale súčasne aj ako úprimne a hlboko veriaca osoba. No a profesor Sobko, pán biskup Forgáš, mi ho navrhol ako možného laureáta. No a vidíte, že si ma počuli, že je to človek, ktorý má čo povedať, má čo dať a je takisto obdivuhodný.
Prvou ocenenou bola Dorota Pospíšilová, ktorá je uznávaná šľachtiteľka Viniča. Váži si toto ocenenie a ako dodala, svoju prácu vždy robila rada.
Musím povedať, že som k nej došla ako slepá kura k zrnu, pretože som u vína nikdy nepracovala a s vínom nemala nič spoločné, no ale postupne sa to človek dosť ľahko naučí.
Druhým oceneným, a to v oblasti humanitných vied, sa stal profesor Jozef Sobko, lekár vo Švajčiarsku. Ako zahraničný Slovák si veľmi váži toto ocenenie a ako lekár nevidí rozdiel medzi medicínou a vierou.
Ja som s babičkou vyrástal, ktorou som sa modlil denne, rúženec, a ministrant a potom organista a lekár. Ja nevidím veda a, ale ja vidím iba jedno. To je ešte oveľa viac ako len veda, povedzme, a viera, a city, a umenie, a celý človek. To je jedna jednotka.
Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS udeľuje toto ocenenie pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et Ratio. Katolícka cirkev ním chce vyjadriť úctu vedcom, ktorí svojim pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery.
V bratislavskej farnosti Kráľovnej rodiny sa v pastoračnom centre uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie v rámci synodálneho dialógu cirkvi so svetom súčasného umenia na tému Je Slovensko básňou? S hostiami sa spoločne snažili nájsť odpovede na otázky, ako chápe súčasný pápež úlohu umenia a poézie, aj čo znamenala pre svätého Františka z Assisi. Viac o diskusii zistil Boris Kolár.
Na stretnutí sa zišlo približne 30 diskutujúcich. Hostia Juraj Andrej Mihály, provinciál rehole menších bratov Františkanu na Slovensku a Peter Milčák, básnik, vydavateľ, literárny vedec a prekladateľ, poukázali na to, ako môžeme všetci prispieť k tomu, aby Slovensko bolo naozaj básňou. Podľa provinciála Juraja Mihályho na otázku, či je Slovensko básňou, nie je ľahké odpovedať, pretože najprv je potrebné si zadefinovať, o čom hovoríme. Či hovoríme o kvalite estetickej ako krajiny, alebo či hovoríme o ľuďoch a ich vzťahoch. Viac dodáva Juraj Mihály.
Dospeli sme v tej diskusii teda aj k tomu, že v slovenskom ľude, aj keď nie teda možno úplne na 100%, ale ešte v značnej časti našich ľudí viera, ktorá je živá, ktorá tých ľudí aj nesie a ľudia sa ju aj snažia nejakým spôsobom prehlbovať. A tak by som povedal teda, že Slovensko môže byť básňou.
Peter Milčák hovoril o dôležitosti tajomstva a nie doslovného výkladu v poézii a o potrebe dopriať si čas na zastavenie, preciťovanie, otvorenie sa a prežívanie, teda na poéziu. Viac dodáva Peter Milčák.
Závisí samozrejme od uhla pohľadu, Ako sa na to pozrieme a čo pod týmto výrokom budeme chápať. Ja by som sa priklonil k takej pozitívnej interpretácii a pre mňa Slovensko básňou je, pretože je to krajina, ktorá je krásna.
Stretnutia vychádzajú z myšlenok prebiehajúcej synody o synodalite pápeža Františka. Usilujú sa na pomoc rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Viac informácií a záznamy z jednotlivých stretnutí je možné nájsť na webovej stránke farnosti teplicka.org.
Železničná spoločnosť Slovensko vypraví v nedeľu 15. septembra vlaky na národnú púť k 7 bolestnej Panne Márii do Šaštína stráží. Mimoriadne vlaky budú premávať aj zo Šaštína. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický s tým, že vlaky vedené na linke Zlaté Moravce, Nové Zámky, Galanta, Trnava, Šaštín stráže a späť sú časovo prispôsobené tak, aby prišli do Šaštína v čase pred začiatkom hlavnej slávnostnej pontifikálnej omše, teda o 10:30. Priblížil, že k uvedeným vlakom je možné dostať sa aj z iných obcí a regiónov, odkiaľ budú vypravené pravidelné osobné prípojné vlaky. Takáto možnosť prípoja je v Nových Zámkoch zo smeru Nitra a Štúrovo a v Trnave zo smeru Bratislava, Žilina a Nitra. Svätý otec František na svojej 45. zahraničnej ceste ukončil návštevu východného Timoru a odletel do Singapuru. Pred odchodom ešte absolvoval stretnutie s timorskou mládežou, ktorú povzbudil, aby nezabudla, že je dedičom ľudí, ktorí založili tento štát. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Záverečný bod pápežovej návštevy vo východnom Timore, stretnutie s mládežou, sa konal v kongresovom centre hlavného mesta. Prišlo na neho 3000 mladých a svätý otec znova nechal pripravený príhovor a viedol s nimi otvorený dialóg. Najskôr ich povzbudil, aby si udržali svoj úsmev a radosť, ale zároveň nestratili pamäť.
Nezabúdajte, že ste dedičmi tých, ktorí vás predišli pri zakladaní tohto národa. Preto nestrácajte pamäť, spomienku na tých, ktorí išli pred vami a s toľkými obeťami upevnili tento národ.
Consolidaron esta nación.
Veľkú pozornosť svätý otec venoval vzťahu medzi mladými a staršími ľuďmi a vyzýval k úcte voči dvom pokladom národa, deťom a starším ľuďom. Na záver ich opäť povzbudil, aby sa nevzdávali, ale naučili sa čeliť ťažkým časom.
Jedno východné príslovie hovorí, ťažké časy tvoria silných ľudí. Pozrite sa na svojich rodičov, starých rodičov, ktorí museli čeliť ťažkým časom, aby dali slobodu vašej krajine. A tak sa aj vy musíte naučiť čeliť ťažkým časom.
A manejar los tiempos difíciles.
Po stretnutí s mladými a rozlúčke na letisku pápež František odletel do Singapúru, ktorý bude poslednou etapou jeho najdlhšej zahraničnej cesty. Heslo jeho návštevy v Singapúre znie jednota, nádej a zdôrazňuje potrebu harmónie v medzikultúrnom a mnohonáboženskom mestskom štáte, ako aj nádej, ktorú môže pápežská návšteva priniesť cirkvi v tejto časti sveta.
Štyria slovenskí liturgisti spolu s biskupom Jozefom Halkom sú na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Ekvádore, ktorý pokračuje ďalším dňom. Informácie sumarizuje Pavol Jurčaga.
V ekvádorskom meste Quito aj včera pokračoval program 53. Medzinárodného eucharistického kongresu s heslom Bratstvo vykúpené v Kristovi. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Slovo má Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála.
Úvodom denného programu bolo slávenie Eucharistie kongresovej hale, ktorému predsedal Francisco Osoria, arcibiskup diecézy Santo Domingo, ktorý vo svojej homílii zdôraznil slová druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý definuje Eucharistiu ako vrchol a pramene celého života cirkvi. Preto pre každého z nás musí byť Eucharistia centrom celého života.
V programe po popoludňajšej prestávke si mohli účastníci kongresu vypočuť tri svedectvá o veľkých svedkoch viery. Pokračuje Štefan Fábri, farár farnosti Žilina Závodie.
Arcibiskup Osoria hovoril o dominikánovi Antóniovi de Montesinos, ktorý počas adventu v roku 1551 v priebehu svätej omše odsúdil vykorisťovanie domorodého obyvateľstva a poukázal na veľmi zlé zaobchádzanie s ním.
V skupine slovenských kňazov účastníkov kongresu je aj Marián Mlinárik, farár vo farnosti Dobrá Niva, ktorý opísal svoje dojmy z tohto podujatia nasledovne.
Zaujala ma myšlienka kňaza, ktorý práve včera slúžil svätú omšu a zastavil sa pri slovách "svoj pokoj vám dávam". A povedal tri pohľady na súčasný svet, kde je choré to, čo sa deje na Ukrajine, v Palestíne, ale aj v Latinskej Amerike. A riešenie má byť Kristus. A toho Krista chce ponúknuť cirkev ako riešenie pre celý svet. Vytvoriť obrovské bratstvo spolu s Kristom, ale aj medzi sebou navzájom a uvedomiť si, že Ježiš prišiel ako lekár, ale zároveň ako liek, ktorý má byť nádejou a uzdravením toho, čo je choré v tom našom súčasnom svete.
Zahraničné spravodajstvo.
Slovenský prezident Peter Pellegrini je na návšteve v susednom Rakúsku. So svojím rakúskym náprotivkom prezidentom Alexandrom van der Bellenom spoločne ocenili dobré susedské vzťahy svojich krajín a v spolupráci chcú ďalej pokračovať, hovorí prezident Peter Pellegrini.
Uistil som pána prezidenta, že Slovensko aj naďalej zostane dobrým miestom pre rakúske investície a rakúske podnikanie, pretože, tak ako podal pán prezident, Rakúsko je druhý najväčší investor v Slovenskej republike a zamestnávajú rakúske firmy desiatky tisíc ľudí na Slovensku. Spoločne ale čelíme aj s Rakúskou republikou jednému vážnemu problému, a to je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. A tento nedostatok sa výrazne prejavuje tak na Slovensku, ako aj v Rakúskej republike. Preto som poďakoval a zopakoval, že sme veľmi radi, že pred niekoľkými rokmi to bolo práve Rakúsko, rakúske firmy, Rakúska obchodná priemyselná komora, ktorá pomohla Slovensku opäť naštartovať systém duálneho vzdelávania, aby sme tak aj na Slovensku dokázali už počas štúdia pre slovenské firmy, ale aj rakúske firmy na Slovensku pripraviť kvalifikovanú pracovnú silu.
Hlavy štátov dnes vo Viedni diskutovali aj o Európskej únii, možnom zložení Európskej komisie, ruskej invázii na Ukrajinu a hraničných kontrolách na slovensko-rakúskych hraniciach. Prezidenti sa vo svojich rozhovoroch dotkli aj témy integrácie Západného Balkánu do Európskej únie a situácii na Blízkom východe. Prezidentský kandidát amerických republikánov Donald Trump a demokratická nominantka Kamala Harrisová sa včera stretli v ostro sledovanej televíznej debate, svojej možno jedinej pred novembrovými voľbami. Už od úvodu prezentovali ostro rozdielne názory na budúcnosť krajiny aj zahraničnú politiku. Podľa prieskumu je nominantka demokratov Kamala Harrisová po včerajšej televíznej debate vo Filadelfii vnímaná pozitívnejšie, než je republikánsky protikandidát Donald Trump. Téma pre Ivetu Kurekovú.
Obaja politici sa dostali do sporov okolo interrupcií zdravotníctva, imigrácie či Trumpových právnych problémov. Do detailov toho, čo by robili v prípade víťazstva, však veľmi nezachádzali. Konkrétne návrhy nespomenuli ani pri výmene názorov na vojnu v pásme Gazy a ruskú inváziu na Ukrajine. Kamala Harrisová obvinila Donalda Trumpa, že je ochotný ukončiť podporu Spojených štátov pre Ukrajinu, aby tak získal priazeň ruského prezidenta Vladimira Putina. 8 týždňov pred prezidentskými voľbami a niekoľko dní pred začiatkom predčasného hlasovania v niektorých štátoch USA bola debata pre kandidátov príležitosťou osloviť desiatky miliónov voličov, najmä tých nerozhodnutých. Mimoriadne dôležitou skúškou bola pre Kamalu Harrisovú, ktorú podľa prieskumov mnohí voliči dostatočne nepoznajú. Do predvolebného súboja sa zapojila len pred 7 týždňami po stiahnutí kandidatúry prezidenta Joea Bidena. Donald Trump počas debaty znova odmietol uznať porážku vo voľbách v roku 2020. Potvrdil prísľub, že vyhostí milióny ľudí, ktorí sú v krajine nelegálne, a varoval, že Kamala Harrisová je horšia než Joe Biden a jej politika by premenila USA na Venezuelu. Harrisovú a Bidena opakovane nazval slabými a seba politikom, ktorého rešpektujú lídri po celom svete. Odvolal sa pritom na pochvalu maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý podľa neho povedal, že je najobávanejším človekom. Debata vysielaná televíziou ABC trvala 90 minút. Kandidáti sa stretli v Národnom centre ústavy vo Filadelfii a podľa dohodnutých pravidiel bez obecenstva a s vypnutými mikrofónmi v čase, keď na otázky odpovedali súper. Prekvapením bolo, že si Harrisová a Trump, ktorí sa dosiaľ osobne nikdy nestretli, na začiatku diskusie podali ruky. Podľa agentúry Reuters išlo o prvé podanie ruky počas televíznej diskusie prezidentských kandidátov od roku 2016. Prieskum napokon preukázal, že Kamala Harrisová je po tejto televíznej debate vo Filadelfii vnímaná pozitívnejšie, než jej republikánsky protikandidát Donald Trump. 45% opýtaných vyjadrilo pozitívny názor ohľadne Harrisovej. Na Trumpa tak reagovalo len 39% opýtaných. Prieskum sa týkal registrovaných voličov USA, ktorí televíznu debatu sledovali a bol uskutočnený pre niekoľko amerických médií, vrátane televízie CNN.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a šéf britskej diplomácie David Lammy dnes pricestovali do ukrajinskej metropoly Kievu vlakom z Poľska. V ukrajinskom hlavnom meste sa mali stretnúť s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským a vládnymi predstaviteľmi. Počas návštevy prisľúbili, že ich krajiny budú Ukrajinu podporovať až do jej víťazstva nad Ruskom. Kosovské úrady dnes obvinili 45 ľudí podozrivých z účasti na minuloročnom útoku etnických Srbov na severe Kosova, pri ktorom zahynul jeden policajt. Dnes o tom informovala kosovská špeciálna prokuratúra. Nelegálnu migráciu do Európy je podľa českého premiéra Petra Fialu nevyhnutné zastaviť a v boji s radikálnym islamom naopak nepoľaviť. Napísal to dnes na sociálnej sieti X pri spomienke na 23. výročie teroristických útokov v New Yorku a Washingtone. Na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity dnes zasahovala polícia. Anonym sa podľa médií vyhrážal, že chce v škole strieľať. Univerzita na webe uviedla, že polícia údajného páchateľa zadržala. Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili vo včerajšom prípravnom stretnutí v cyperskom Achnase nad Bieloruskom 6-1. Duel bol súčasťou prípravy na budúcoročný európsky šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa bude konať na Slovensku. Slovenské futsalistky prehrali v oboch prípravných zápasoch s favorizovaným Talianskom. Po včerajšej prehre 1-4 nestačili v Šamoríne na rovnakého súpera ani dnes a podľahli mu vysoko 0-10. Slovenská tenistka Rebeka Šramková uspela v prvom kole turnaja VTA v tuniskom Monastýre, keď zdolala ako nenasadená hráčka francúzsku kvalifikantku Elzu Žekemotovú 2-6, 7-5 a 6-3. V druhom kole ju čaká ďalšia francúzska nasadená dvojka Klára Bjuralová. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová vypadla na turnaji VTA v mexickej Guadalajare už v prvom kole dvojhry. Semifinalistka olympijského turnaja v Paríži podľahla Kanaďanke Marin Stakusicovej hladko v dvoch setoch 2-6 a 4-6. Tenisti USA vstúpili úspešne do bojov v C skupine finálového turnaja Davisovho pohára, v ktorej účinkuje aj Slovensko. V dnešnom súboji zdolali Chile v čínskom Čuchaji 3-0, keď vyhrali úvodné dvojhry a uspeli aj vo štvorhre. Hokejisti Monako Bet Banská Bystrica zvíťazili na ľade Doxbet Vlci Žilina 4-2 v prípravnom zápase. V zápase medzi Trenčinom a účastníkom druhej najvyššej súťaže HK Skalica sa hetrikom zaskvel švédsky útočník Filip Ohl, ktorý víťazným gólom rozhodol o triumfe domácich 6-5 po predĺžení. Hokejisti Nových Zámkov zdolali doma Ferencvároš Budapešť 2-1 po samostatných nájazdoch, keď rozhodujúci premenil kapitán Marek Slovák.
Počasie.
Aké počasie máme očakávať v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pracujeme s tým, že vo štvrtok ešte na východe, respektíve v nočných hodinách, to ešte nebude také zlé, ešte môže byť na mnohých mestách dokonca jasno. A ráno teplota v horských dolinách len 4 stupne. Je dosť chladno. Ale pri tej štvorke hádam sa nevyskytne nejaký prízemný mraz, aj keď v tomto období už by to tiež nebolo veľké prekvapenie. A na juhu asi o 10 stupňov viac, okolo 14. A vietor zväčša slabý, takže tá noc ešte bude ako tak dobrá, ale potom vo štvrtok cez deň od západu postupne zamračené. Pršať by malo asi v západnej polovici Slovenska tým, že je to studený front a teda chladnejší ako ten, ktorý sme tu mali v uplynulých dňoch. Takže teploty postupne sa budú znižovať a bude stále chladnejšie. Ale maximálna teplota na juhu, lepšie povedané na juhu stredného a východného Slovenska, ešte by to malo byť okolo 25, takže ešte ako tak letný deň. Ale Žilinský kraj už o 10 menej. Už to bude cítiť, že je to ten studený vzduch. Tým skôr, že začne fúkať severozápadný vietor. Môžu byť nárazy vetra aj viac ako 50 km za hodinu, takže ono to nebude až také príjemné. No a teda keď bude pršať, predbežne by som povedal, že to môže dať tak 10 až 20 mm drážok. Tu vidíme, pretože teraz tie drážky budú rozťahnuté nie na 2 dni, ale budú rozťahnuté možno až na 5 dní.
Večer o 20.10 vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Redaktor Martin Ďurčov predstaví farnosť a kláštor minoritov Brehov. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.